السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي رحماني ورحمكم الله، kita melanjutkan buku tentang detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatil jamaah wa in kana marad. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pentingnya salat berjamaah. Bahkan sekalipun beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah. Qala mu'allif hafidhahumullah, penulis buku ini mengatakan, wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala maradin syadidin, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit yang sangat parah, ya umun nasu fi salati fil yawm, beliau tetap mengimami seluruh salat sampai hari itu, yakni yaumul khamis, arba'atu ayyamin qabla wafatihi, 4 hari sebelum beliau diwafatkan, tepatnya pada hari Kamis beliau ini terakhir salat berjamaah. Ini hari di mana beliau mengimami salat maghrib, dan yang menakjubkan kita, ya ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'ul mursalat. Beliau mengimami salat maghrib dan beliau membaca surat al-mursalat. Berarti cukup panjang. Bal falamma dakhala fi salatil isya'i wa zada fi maradihi wa arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhruja ya ummun nas fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah, wa fi riwayah asana an-nas qala la ya rasulullah hum yantadhiruka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dha'il ma ay fi maqam al-ihtisal ففعلوا بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فغسل فلما فرغ أراد أن يقوم ولكن لا يستطيع حتى يغمى فلما استيقظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى الناس قال لا. Ketika hendak datang salat isya, maka beliau sakitnya semakin bertambah keras, bertambah parah. Tapi beliau ingin sekali keluar ke masjid mengimami manusia. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, ketika itu Nabi bertanya, apakah manusia sudah mengerjakan sholat berjamaah? Maka kami menjawab, belum ya Rasulullah. Kemudian kata beliau, bahwa mereka menunggu kedatangan engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, letakkan air untukku di kamar mandi. Lalu Nabi membasuh tubuhnya. Setelah selesai dari itu, beliau bangkit. Akan tetapi, beliau tidak sanggup, kemudian pingsan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau bangkit dari pingsannya, hal pertama yang ditanyakan oleh Nabi kembali kepada mereka, apakah manusia telah mengerjakan salat? Maka mereka menjawab lagi, belum ya Rasulullah. Berulang-ulang Nabi mengucapkan itu. Kemudian beliau mengirim utusan, fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-qaumi ya'mu ayyamra Abu Bakr radhiyallahu ta'ala ya umman nas. Beliau mengutus salah seorang lelaki datang kepada rombongan kaum muslimin di masjid, lalu memerintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan hal ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama adalah pentingnya sholat berjamaah. Memang para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama berkata sholat berjamaah itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Sesungguhnya sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian. Kalimatnya disebut dengan afdal. Mencapai 27 derajat. Maka jumhur berpendapat ini menunjukkan bukti sholat berjamaah tidak sampai wajib, tapi sunnatun muakkadah. Tapi sebagian ulama yang lainnya seperti Imam Ibn Hazm, Abu Hanifah, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala al-Jami, berpendapat sholat berjamaah itu wajib. Pertama, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, warka'u ma'arraki'in. Kalimat perintah yang berbunyi, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Wal aslu fil amri yaqtadiya bil wujubi. Hukum asal sebuah perintah itu memberikan makna keputusan hukum wajib, kalau tidak ada dalil memalingkan. Kedua, ketika seorang lelaki buta datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inni kuntu rajulun fi ainai ba'sun. Saya lelaki yang mata saya ini buta. Baina baiti wa masjidika ba'idun. Antara rumahku dengan masjidmu jauh. Walaysa indi qa'idun. Tidak ada guide yang bisa mengantarkanku ke masjid. Tidak ada pemandu. Lalu kata Nabi, kata lelaki ini, halalayya rukhsatun an usalliya fi baiti, bolehkah aku mengerjakan salat di rumahku saja? Nabi kemudian mengatakan, boleh. Tapi ketika lelaki ini berjalan kaki beberapa langkah, Nabi berkata, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar suara adzan? Qala sami'tu ya Rasulullah. Iya, saya mendengar wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Iktisalah, datangi salat ke masjid." Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, "Man sami'an nida summa lam ya'tihi la yaqbalullahu salatah." Barang siapa yang mendengar suara adzan kemudian dia tidak mendatangi masjid itu untuk mengerjakan salat berjamaah, maka tidak diterima salatnya oleh Allah taala. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Maka pendapat yang keduanya mengatakan hukum salat berjamaah itu wajib. Secara zahir kita akan melihat pendapat yang kedua jauh lebih kuat. Sebagaimana sebagai buktinya Nabi dalam kondisi sakit pun dia mendatangi salat berjamaah. Bahkan orang-orang munafik di zaman dahulu mereka salat berjamaah. Walaupun Allah telah membongkar isi hati mereka dengan berkata, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah, dan mereka bila hendak mengerjakan salat berjamaah, mereka itu salatnya dalam keadaan malas-malasan. Lalu bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang bertakwa, kemudian dia meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur yang syar'i? Tanpa udzur yang syar'i. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa, maka tidak sepantasnya seorang mukmin meninggalkan salat berjamaah. Sebagian mereka meninggalkan salat berjamaah beralasan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi buyutikum wa qra'u fi buyutikumul Baqarah. Inna syaitana yafiru mim baitil ladzi tuqra'u fihi al-Baqarah wa la taj'alu buyutakum maqabir." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, "Salatlah kalian di rumah kalian. Bacakan di rumah kalian surat Al-Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan." Lalu mereka berkata, "Kalau kami tidak salat di rumah, maka rumah kami seperti kuburan." Hadis ini diterangkan dengan hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi menyebutkan, "Faidha qadha ahadukum min salatil maktubati fil masjidi fala tansa ma baqiya fi haqqi baiti." Atau kama qala alaihi wasallam, "Barang siapa telah mengerjakan salat yang wajib salah seorang di antara kalian di masjidnya, maka jangan melupakan sisa bagian sholat untuk rumahnya." Maksudnya sholat sunnah. Jadi bapak, sholat berjamaah, sholat di rumah yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah sholat sunnah. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi selalu mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Jadi yang dimaksud dengan bagian rumah itu dari sebuah sholat adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Rasulullah SAW pernah berkata, Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya, khairu salatil mar'ah fi baitiha. Dan riwayat salatul mar'ati fi baitiha khairu min salatiha fi masjidi qaumiha. Salat seorang wanita di dalam rumahnya jauh lebih utama dibandingkan salatnya di masjid kaumnya. Seolah-olah Nabi mengingatkan bahwa para wanita jangan melupakan rumah sebagai tempat salat mereka, karena itu lebih utama. Sedangkan kita seorang muslim lelaki diperintahkan menyelisih wanita. Bukankah lelaki-lelaki yang biasa salat di rumah mereka ini hampir mirip dengan perbuatan apa? Para wanita. Maka sebab itu saudara muslimin, salat berjamaah, pendapat yang rajih insyaallah adalah yang mengatakan wajib kalau tidak ada udzur yang syar'i bagi diri mereka. Insyaallah yang kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib kalau tidak ada udzur yang syar'i bagi mereka. Faedah yang kedua yang kita bisa ambil dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meletakkan air kemudian beliau membasuh tubuhnya. Ini memberikan faedah, inna fil ma'i manafi'un katsir. Dalam pada air itu ada sebuah kemanfaatan yang sangat banyak. Pertama, air itu suci dan mensucikan. Nabi berkata dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, terdapat dalam kitab Bulughul Maram, ketika beliau menyebutkan al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu hukumnya suci dan mensucikan, tidak menajiskannya sesuatu. Berarti air itu sesuatu yang suci dan mensucikan. Yang kedua, mengandung barakah. Allah mengatakan wa nunazzilu minas sama'i wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan dari atas langit itu air yang mengandung keberkahan. Berarti air itu barakah. Yang ketiga, ikhwati rahimanillah, air ini salah satu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Dan Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, falamma anzalallahu ta'ala 'alal ardil mayyita, ketika Allah turunkan air itu kepada bumi yang gersang, yang mati, maka tiba-tiba bumi itu dengan izin Allah hidup. Ya, ini menumbuhkan tanaman. Nah, sebab itu ikhwatillah rahimakumullah, di antara cara mengurangi rasa sakit juga dengan menggunakan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tasubbul huma, fa idza asaballahu ahadakum bil huma fabridi bil ma'i, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jangan celah penyakit demam. Bila Allah uji salah seorang di antara kalian dengan penyakit demam, dinginkanlah demam itu dengan menggunakan air. Dinginkanlah demam itu dengan menggunakan air. Yakni dengan cara dikompres dan semisalnya. Faedah. Wallahu alam bishawab. Berarti tidak boleh kaum muslimin menyia-nyiakan air. Tidak boleh kaum muslimin menganggap perkara menggunakan air ini hal yang biasa. Saya sering melihat sebagian kaum muslimin itu menggunakan air yang berlebih-lebihan, terutama ketika berwudu, Bapak. Yang terbuang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang terpakai. Nabi melarang ini. Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu berwudu lalu beliau mengatakan, fa 'alaihi bitaksid bil ma'i." Al-Qamakala alaihi salatu wassalam, hendaklah dia menggunakan air yang sederhana. Kata Abu Hurairah, walaupun kami di pinggir sungai. Kata Nabi, walaupun kamu di pinggir sungai. Ini maka nasihat buat kita, gunakan air yang sewajarnya. Nabi kalau mandi janabat itu cukup dengan menggunakan 5 liter air. Tapi bukan berarti kita kalau mandi janabat harus 5 liter. Tidak, maksudnya ini mengajari kita itu sederhana. Nabi pernah berwudu menggunakan 2 mug, kurang lebih 2 gelas ini. 2 gelas itu kurang lebih 2 mug. 2 mug untuk wudu. Berarti sederhana sekali. Nah, kalau kita mungkin berwudu 1 ember atau 2 ember. Nah, ini kan satu bentuk apa namanya? Pemborosan. Wallahu alam. Kepada takmir masjid, alangkah baiknya kalau di tempat wudu diberi apa? Tulisan. Sederhanakan air dalam berwudu, karena ini bagian dari ajaran nabimu misalnya begitu. Itu insya Allah bisa memberi peringatan bagi mereka yang bersikap suka memboroskan air. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya, faqila wa imaniyatullah. Ini menunjukkan bukti bahwa Nabi manusia. Beliau sakit dan beliau pingsan. Dan beliau bangun membasuh wajahnya lagi dengan air. Beliau pingsan lagi. Ini juga menunjukkan bahwa disunnahkan orang yang bangun dari pingsannya itu mencuci wajahnya. atau berwudu. Jangankan orang yang pingsan, orang yang tidur bapak-bapak, ketika terbangun juga disyariatkan segera berwudu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, idastayqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, falyaj'al fi anfi ma, segeralah dia meletakkan air di hidungnya. Kata para ulama, maksudnya berwudu. Li'anna syaitan, karena syaitan itu dia tidur di pangkal hidung manusia ketika manusia tertidur. Nah, berarti dianjurkan berwudu. Nah, demikian pula orang yang bangun dari pingsannya dianjurkan dia membasuh wajahnya atau dia berwudu kalau dia sanggup. Dan ini bukti bahwa tadi itu Nabi manusia, buktinya Nabi itu pingsan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin pingsan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengambil rasa kantuk dan tidur, apalagi pingsan. Pingsan itu lebih parah daripada tidur. Maka tidak mungkin Allah seperti itu. Sehingga kalau manusia menganggap bahwa Nabi ini adalah jelmaan Tuhan, keliru. Karena dalam Islam, dalam tubuh sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam berkata, ada akidah khulul. Akidah yang mengatakan, wahdatul wujud, menyatunya jasad Nabi dengan Rob yang menciptakan alam semesta ini. Ini keyakinan yang kafir. Kufur. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadisnya juga, kisah ini juga memberikan faedah kepada kita. Ini nasihat atau disyariatkannya bagi para imam masjid untuk bertanya kepada orang yang ada sekitarnya, apakah manusia telah sholat bila dia sakit, dan mengingatkan kepada manusia agar segera sholat. Dus ini juga menunjukkan bukti bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi, dan mereka tidak akan sholat sebelum Nabi datang atau diperintahkan oleh Nabi. Ini juga membuktikan bagi kita, Pak, sunnahnya sholat jamaah gak bisa ditegakkan sebelum datangnya apa? Imam. Sholat berjamaah tidak bisa ditegakkan sebelum datangnya imam masjid. Ini hak mutlak. Nabi mengatakan, la ya'umur rajulu rajulan, janganlah seseorang mengimami seorang yang lainnya. Lalu kata Nabi, sedangkan dia bukan pada daerah di tempat dia diberikan kuasa padanya. Maksudnya, sebuah masjid bila sudah ada imam tetapnya, enggak boleh orang lain datang kemudian mengimami tanpa izin si imam masjid. Ini haram hukumnya. Enggak dibenarkan dalam Islam. Dan Nabi SAW sangat keras dalam permasalahan ini. Sangat amat tegas dalam permasalahan ini. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW dengan menyebutkan kepada para sahabatnya, fala yakumu ahadukum hatta ra'ani, jangan salah seorang di antara kalian bangkit berdiri untuk menunggu aku mengerjakan sholat sampai dia melihat aku datang. Sampai dia melihat aku datang. Aw kama qala alaihi wasallam akhraju Muslim. Sebagaimana dalam Imam Muslim. Jadi di antara sunnah yang lainnya, Bapak, jamaah itu tidak mungkin tidak diperbolehkan berdiri. Kalau mereka datang ke masjid, harusnya sholat tahiyatul masjid. Dan enggak boleh menunggu datangnya imam dalam keadaan apa? Berdiri tanpa sebab. Tanpa sebab ya. Ya misalnya imam enggak datang-datang kemudian jamaah berdiri semuanya, enggak boleh. Tunggu sampai imam datang kemudian mereka berdiri, baru dikomatkan. Boleh komat terlebih dahulu kemudian mereka tidak berdiri, tunggu imam datang baru berdiri. Dalilnya adalah hadis dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha an sima'in nida, kalau beliau telah selesai mendengarkan suara adzan, yad'ullah, beliau berdoa, Allahumma rabba didda'wati tamma dan seterusnya. Summa yusalli ra'ataini khafifataini." Kemudian beliau salat dua rakaat yang sangat ringan. Dalam riwayat yang lain ini salat subuh. Adzan subuh, beliau salat dua rakaat di rumahnya, salat dua rakaat yang ringan. Summa, kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala yanam ala janbi. Beliau tidur miring ke kanan. Hatta atahu Bilal, sampai datang kepadanya Bilal, ya Rasulullah, qad iqamatis shalah. Ya Rasulullah, qomat telah dikumandangkan. Berarti Bilal sudah mengumandangkan qomat, cuma Nabi belum datang. Kemudian Nabi bangkit langsung mengimami manusia, tidak qomat lagi. Ini ketika manusia melihat Nabi datang baru mereka berdiri. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang datang ke masjid kemudian mereka berdiri dan berdoa? Tidak dilarang. Karena ini bagian daripada penghormatan kepada masjid. Menghormati masjid itu banyak caranya. Salah satunya sholat dua rakaat, yang lainnya berdoa kepada Allah, atau dia membaca Quran sambil berdiri, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak langsung duduk, karena Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Bila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, jangan langsung duduk sampai dia itu mengerjakan sholat dua rakaat. Nah, yang dilarang sengaja menanti imam dalam keadaan berdiri, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini faedah dalam kisah ini. Ini khadir rahimahullah, kecintaan para sahabat ini tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Bahkan di dalam riwayat al-Imam Muslim, sahabat pernah menunggu sholat isya'nya Nabi hatta yata'u ru'usahum, sampai mereka itu menundukkan kepala mereka. Maksudnya ngantuk. Ditunggu Nabi enggak datang, sampai hampir pertengahan malam, lalu Nabi datang dan berkata, seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, seandainya tidak menjadikan berat terhadap umatku, sholat isya yang paling baik di saat ini, kata beliau. Itu hampir menjelang pertengahan malam ya, kalau kita mungkin perkiraan jam 11 malam atau jam 10 malam begitu. Dan para sahabat menunggu, menanti datangnya beliau. Ini menunjukkan mereka cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir, Nabi mencintai Abu Bakar. Karena dalam kisah ini disebutkan beliau mengutus utusan, kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengimami manusia. Itu bukti bahwa Nabi tahu orang ini terbaik. Di seluruh para sahabat, maka orang yang paling baik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menantu Nabi. Maaf, mertua Nabi. Sementara beliau ini dahulu teman yang menemani Nabi di perjalanan dari Mekah menuju ke kota Madinah. Beliau juga orang yang sangat dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah gua, beliau yang menutup lubang binatang yang akan menyengat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak berkeluh kesah. Bagaimana mungkin orang yang sebaik ini, yang Nabi pernah berkata, kalau seandainya aku diizinkan oleh Allah mengambil kekasih di dunia, maka kekasih bagiku itu adalah Abu Bakar. Akan tetapi Allah telah menjadikan aku kekasih baginya. Artinya tidak boleh Nabi mendua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu ya khafillah rahimahumullah, itu bukti bahwa Abu Bakar lelaki yang baik. Kekhalifahannya sah. Jangan pedulikan tuduhan-tuduhan orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merampas haknya Ahlul Bait. Lah, tidak. Jangan pedulikan tuduhan-tuduhan orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar telah kafir. Tidak, mulut mereka itu lancang. Maka Imam Ibnu Abdilbar mengatakan, kalau bertemu dengan mereka, tutup telinga, tutup mata. Kalau seandainya duduk bersama mereka, atau ketika kita duduk mereka datang, cari tempat duduk yang lain. Kalau ada dalam sebuah naungan yang sama, pilih tempat naungan yang lain. Karena duduk dengan mereka itu lebih dahsyat bahayanya ketimbang penyakit rabies. Rabies itu kalau digigit dalam waktu hitungan menit, maka akan menjalar ke seluruh tubuh. Kalau Syiah bukan hanya itu, kita duduk sebentar bisa berubah, hati kita bisa mati. Maka gak ada toleransi dengan kaum Syiah, gak ada kasih sayang dengan mereka. Sebagai penutup, Syekhul Islam berkata, kalau engkau ingin melihat manusia paling jahat, maka dia adalah Rafidhah. Dia ditanya, apa alasan engkau? Beliau berkata, Rafidhah lebih jelek daripada Nasrani dan Yahudi. Nasrani kalau ditanya, siapa orang yang paling baik di muka bumi ini? Maka mereka akan menjawab, Isa dan pengikutnya Isa. Artinya, murid-muridnya Isa lah orang terbaik setelah Isa. Muridnya terbaik setelah gurunya. Yahudi, kalau mereka ditanya, siapa orang terbaik di muka bumi? Mereka akan menjawab, Musa dan pengikutnya. Berarti orang terbaik itu adalah Musa dan murid-muridnya. Tapi kalau orang-orang Syiah ditanya, siapa orang paling jelek di muka bumi? Mereka akan menjawab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Semua ini adalah sahabatnya Nabi. Ketika orang Yahudi dan Nasrani mengatakan orang terbaik itu Nabi dan pengikutnya, ternyata orang Syiah berkata pengikutnya Nabi orang paling jelek. Mafhumnya kalau muridnya jelek, pasti gurunya bagaimana Bapak? Gimana Bapak? Kalau orang itu dituduh muridnya jelek, pasti gurunya jelek. Itu tujuannya. Syiah lancang. si A tidak pantas diberikan kasih sayang kepada mereka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah Rafidi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah iftirakul ummah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dalam keyakinan yang hak terhadap kepada para sahabat kita mencintai sebagaimana Nabi mencintai, dan semoga Allah hidupkan kita di atas sunnah Nabi dan mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.